Бишкекте таңкы саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын баштайбыз. Адегенде алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстандын ички иштер министри Мелис Турганбаев кызматтан кетти. Бул жаңылык коомчулукта түрдүү күдүк ойлорду жаратты.
Анан муну жерине түшүрүп койгону өтө көп суроолор пайда болуп атат.
Жер ортолук деңизинде соңку бир нече күндө кеминде 700 ашуун мигрант чөгүп кетти деп болжолдонууда. Баткен өрүгү дүйнөлүк базарга чыгууга ыңгайлашуу үчүн дагы бир кадам таштады. Мына ушул жана башка жаңылыктар алдыдагы 30 мүнөттүн мазмунун түзөт. Бүгүн 31 май, күнгө шейшемби. Прага студиясында мен Элиза Кененбаева. Оолу соңку жаңылыктарга кезек берели, кесиптешим Али Токтокунов тааныштырат.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Хажымурат Коркмазов эркиндикке чыкканын анын адвокаты Кайрат Загибаев ырастады. Коркмазов ишемби 28 май күнү боштондукка чыгарылган. Ал Кыргызстанда үйүндө, деди Загибаев. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаев Бишкектин экс мэри Нариман Түлеев камакта жаткан кезде анын кызынан 200 миң доллар пара талап кылган. Ал эми Хажымурат Коркмазов бул иште ортомчулук милдетти аткарган делип айыпталышкан. Алар былтыр жайында кармалышкан. 1 май райондук соту аларга тагылган коррупция, кызмат абалына пайдалануу деген айыптарды кыскартып, көз боймочулук деген күнөө менен Нарынбаевди 3, ал эми Каркмазовду 1.5 жылга эркинен ажыраткан болчу. Кийинчерээк Бишкек шаардык соту ал чечимди күчүндө калтырган. Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер июнда Орусиядагы эл аралык экономикалык форумга катышат. Бул тууралуу Рейтер агенттигине комиссиянын маалымат катчысы билдирди. Юнкер 16 июнда Санкт-Петербургтагы эл аралык экономикалык форумга чакырылган жана катышууга ниети бар деп кабарлайт төраганын маалымат катчысы. 2014 жылы Крымды тартып алып, Украинанын чыгышындагы жикчилдерге колдоо көрсөткөн Орусияга батыш санкцияларды киргизген болчу. Ошондон бери Евробиримдиктин жетекчилери Орус жергесине баш багышкан эмес. Талдоочулар Юнкердин сапары батыш өлкөлөрү санкцияларды узатуу маселесин талкуулачу маалга туш келгенин белгилешүүдө. Еврокомиссия төрагасы Москва менен натыйжалуу алака түзүүгө чакырып келет. Бул үчүн ал бир катар европалык аткаминерлердин сынына кабылган. Кремль бул ниетти кубаттады. Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Юнкер Путин менен жолугаарын ырастады. Ошол эле учурда Песков Кремль бул сапар Евробиримдик Орусия алакасын жакшыртууга алып келет деген оптимисттик маанайда эмес экендигин да кошумчалады. Украина президенти Петро Порошенко Орусияда соттолгон эки украиналык Геннадий Афанасьев менен Юрий Солошенкону мекенине кайтаруу боюнча алдын ала сүйлөшүү бар экенин билдирди. Жергиликтүү Интер телеканалына маек берип жатып, Порошенко Донбасста туткунда жаткандагы 25 украиналыкты бошотуу сүйлөшүүлөрү аяктап калганын кошумчалады. Афанасьев 2015 жылы Орусияда 7 жылга кесилген. Ал Крымдык террористи деп аталган иш боюнча соттолгон. Ал эми Знамя украиналык коргонуу ишканасынын мурдагы директору 73 жаштагы Солошенко Украинанын пайдасына тынчылык кылган деп табылып, 6 жылга күчөтүлгөн режимге кесилген. 25 майда болсо орусиялык эки журналисти өлтүрүүгө тиешеси бар деп Орусия тарабынан 22 жылга соттолгон Надежда Савченко мекенине кайтарылган. Сенегалдагы атайын трибунал Чаддын мурдагы президенти Хисен Хабрени адамзатка каршы кылмыш кылган деп таап өмүр бою абакка кести. Сот Хабре бийликте турган 82-90 жылдары саясий оппоненттерин кыйноого алган жана өлтүргөн деп өкүм чыгарган. Укук коргоочулар Чаддын мурдагы башчысы 40 миңден ашуун адамды өлтүргөнүн айтып келишет. Ошондой эле сынчылар аны жооруктары үчүн африкалык пиночет деп да атап алышкан. Хабре 1990 жылы Чаддагы төңкөрүштөн кийин Сенегалга кире качкан. Ошондон бери жабыркагандар жана укук коргоочулар аны Сенегалда соттотууга далалат кылып келишкен эле. Хисен Хабре өзүнө тагылган айыптарды четке кагууда. Ал жарым ай ичинде өкүмгө каршы арызданса болот. Казакстандын Батыш Казакстан облусунун Теректи районунун мурдагы акими Женис Серикалиев көңүлдөшүн өлтүртмөк болгон деп шектелип кармалды. Орол шаардык соту тергөө бүткүч аны 2 айга камакка алды. Февраль айында бычактан 10 ашуун жаракат алган жаш келин ооруканага кайрылган болчу. Тергөөнүн билдиришинче, келин Серикалиевден уулду болгонун айтып, аталыкты таанууну андан талап кылган. Ал эми аким Серикалиев райондук тиричилик коммуналдык чарбасынын жетекчисине 500 миң теңге берип келинди өлтүрүүнү тапшырган. Кол салууну аткаргандар дагы учурда камакта. 38-деги Женис Серикалиев 2013 жылдан бери Теректи районун жетектеп, быйыл майда өз арызы менен кызматынан кеткен болчу. Орусия 1,670 миллиард рубль акчаны 2016-2020 жылдардагы коргоону өндүрүш комплексин өнүктүрүү программасына сарптоого ниет кылууда. Бул тууралуу вице-премьер-министр Дмитрий Рогозин өкмөт башчы өткөргөн жыйында билдирди деп кабарлайт ТАСС агенттиги. Ошол эле учурда Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев Орусия курал экспорту боюнча дүйнөдө 2-нчи орунда тураарын айтып, бул позицияны бекем кармоо зарылдыгын белгиледи. Программада Орусиялык коргонуу багыттарын күчтөп өнүктүрүү менен катар, мурда Евробиримдик, НАТО жана Украинадан импортталган аскердик продукцияларды Орусиянын өзүнөн өндүрүү максаты да бар.
Рахмат, Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит кейжи, ал эми орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит кейжи дарегинен тапсаңыз болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы 31 майда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 25-30 градус ысык, Талас облусунда 24-29, Ош Жалал Абад облустарында 26-31 градус ысык, ал эми Баткенде 25-30. Ысык Көл дубанында 17-22 градус жылуу болсо, Нарын облусунда 18-23 градус жылуу. Бишкек шаарында 31 майда жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 27-29 градус ысык болот. Жаңылыктарда айтылгандай эле Кыргызстандын ички иштер министри Мелис Турганбаев кызматтан кетти. Президент Алмазбек Атамбаев 30 майда анын отставкасын кабыл алуу тууралуу жардыкка кол койду. Экс-министр арызды өз каалоосу менен жазганын, отставкасынын саясий себеби жоктугун Азаттыкка билдирди. Бирок Турганбаевдин күтүүсүз кызматтан кетиши коомчулукта түрдүү күдүк ойлорду жаратууда. Сөз кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызында.
Мелис Турганбаевдин жанында жүргөн Азаттыктын ишенимдүү булактарынын билдиришинче, анын кызматтан кетейин деген ниети жок болчу. Катар жана Сауд Арабияда бир жума иш сапарда болуп, Кыргызстанга 29 майда эле келген. Эртең 31 майда Бишкекте республикалык форум өткөргөнү жаткан. Турганбаев Азаттыкка комментарий берип жатып, анын отставкасы тууралуу президенттин жардыгы жарыялангандан кийин гана укканын ырастады. Бирок арызды өз каалоосу менен жазганын, анда саясат жоктугун билдирди.
Эми өзүм эле жазып эле отставкага кеттим, эс алайын деп атам. Просто кичине эс алайын деп атам мен. Анан көрөбүз го дагы пландар бөлөк. Мен бергем, анан бүгүн чыккан турбайбы. Мен биле элек болчу, азыр билдим. Мен жазып берип койгом. Өз каалоо менен эле эч кандай саясат жок бул жерде. Я же не вечный человек. Менден кийинки кишилер эле келип өткөрөт форумду, ал эч кандай проблемасы жок. Мага чейин деле МВД иштеген да. Иштей берет да. Ну пока эч кандай план деле жок. Азыр барып эс алабыз, уктайбыз. Тети 2010 бери чындап айтканда 30-40 чыга элекпиз. Эс ала элек, почти 6 жыл иштедим, 30-касы жок. Эми кичине эс алып үй бүлөгө көңүл бурабыз.
Генерал-майор Мелис Турганбаев 2010 жылдагы апрель инкалабынан бери милицияда жетекчилик кызматтарда жүргөн эле. 2010 жылы май айында ички иштер министринин оперативдүү иштер боюнча орун басары болуп дайындалган. 2012 жылы күзүндө Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси болуп келген жана 2 жылдай иштеген. Ички иштер министри болуп 2014 жылдан бери иштеп жаткан эле. Турганбаев тууралуу пикир бир кылка эмес. Анын аты коомчулуктун калың катмарына 2008 жылы белгилүү болгон. Ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин администрациясынын башчысы Медет Садыркуловко кесилген кулак менен манжа жаңы жылдык белек катары берилген ишке байланыштуу аталган. Турганбаев мунун артында Бакиевдер турганын ачып чыккандан кийин ошол кездеги бийликтин каарына калганын жана кызматтан алынганын айтып келген. Ички иштер министринин орун басары болуп турганда изөөдө жүргөн Курманбек Бакиевдин бир тууганы Акмат Бакиевди кармаганы менен таанылган. Министр болуп иштеп турганда Кремтөбөл Алмамбет Анапиевдин өлтүрүлүшүнө күбө болду деген адам менен байланышы боюнча бир топ маалымат интернетке жарыяланып кеткен. Мындан улам Кремтөбөлдүн өлүмүнө тиешеси бар деген сөздөр да чыккан. Коопсуз шаар боюнча тендерди уттуу деген компания менен кол коюудан баш тартканы белгилүү. Быйыл февраль айында журналист Турат Акимовго кол салуу болгон. Акимов анын артына Турганбаев турат деп ачык айтып чыккан. Турганбаев дооматтардын баарын четке каккан эле. Мелис Турганбаев эки өкмөт алмашканда кызматта калган жана президент Алмазбек Атамбаевдин ага көзү түз экени айтылып келген. Эми минтип күтүүсүз жерден отставкага кетиши бир топ күдүгөйлөрдү жаратты. Талдоочу Бакыт Бакетаев Турганбаевдин кызматтан кеткен себебинин ачык айтылбай жатканын сынга алды.
Турганбаев келгенден бери көп нерселер өзгөрдү. Мына мисалы коррупцияга каршы ошо безопасный городтон баштап социалдык маселелерди көп нерсени чечти. Алы канча үйлөрдү салып берди, башка шарттарын оңоп, сержанттан бери генералга чейин жеткен да. Тажрыйбалуу милициялардын арасында авторитети бар генерал болду да, генералдар аз. Анан муну жөнүнө түшүрүп койгону өтө көп суроолор пайда болуп атат.
Анткени менен Турганбаевдин министрлик ишине доомат айткандар четтен табылат. Реформа жана жыйынтык үчүн жарандык бирикмесинин өкүлү Урмат Казакбаев ал баштаган иштин көп ара жолдо калды деп эсептейт.
Жумушка жаңы орношкондо эле биздин команданы жолугушка чакырып, милициянын 90 жылдыгына арналган медалдарды берген эле да. Биз айткан элек, биздин команда мындай медалга татыктуу боло элек. Анткени эч кандай реформа иш жүзүндө аша элек, бул аванс түрүндө алдык. Биз сиздерге жардам беребиз, кызматташ иштейбиз деп айтканбыз. Башында жакшы кыймыл аракеттер болду, бирок бир жылдан кийин эле кайра токтоп калды да. Акыркы убактарда жолугушуулар жок болуп, биз жазган каттарга жооп берип атты, жооп бергенде дагы жообу мындай болду да. Бирге жооп бербейбиз, анткени сиз берген сурооңуздар аналитикалык жактан тастыкталган эмес, мындан ары суроо узатпагыла деген сыяктуу жооп келе баштады да. Башталган иштери боюнча жакшы министр десек болот, а бирок ошол аягына чыгарбаганы жаман десек болот да.
Мээлис Турганбаев министр болуп иштеген 2 жылга жакын убакыттан бери Кыргызстандын бардык регионун бир эмес бир канча жолу кыдырып, бир катар жолугушууларды өткөрдү. Милициянын кошумча бөлүмдөрүн салтанат менен ачып жүрдү. Муну өз кезегинде популизм деп баалагандар да болду. Анткени менен айрым байкоочулар коомчулукта Мээлис байке деген ат менен таанымал Турганбаев таасирлүү саясий салмагы бар министр болгонун айтышат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Нарында Түркияга иштеп келүү үчүн Лина тур агенттигине виза жана башка чыгымдарына акчасын төлөп койгон 20 адам убара тартып жүрүшөт. Алар агенттик убада кылган Түркиядагы иштен да төлөгөн акчасынан да кабар жок экендигин айтышууда. Акчабызды алдаттык деген нарындыктар мындан улам облустук милицияга арыз менен кайрылышты. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров жеринен улантат.
Жайкысын Түркияга иштеп акча таап келүүнү көздөгөн нарындыктар ушул жылдын башында кызуу даярдык көрө баштаган. Буга нарындыкка жаңы пайда болгон Линатур ишке орноштуруу агенттигинин келиши себеп болгон. Агенттиктин эшигинде кезекетилген жаштардын жоон тобу ошол кездеги Түркиядагы болуп жаткан диний кырдаалга дагы кайыл болуп, бир гана акча табууну көздөп жаткандыгын айтышкан болчу. Андан бери алардын 20 гана айтылган Түркия өлкөсүнө эмгек сапарына кетишкени болбосо, калганынын ою ишке ашпай калды. Алардын бири Атбаш айылынын тургуну Казбек Акунов.
Түркияга жумуш тапыр эстегенден 325 доллар плюс 3000 сомдон акчабызды кайрып бербей атып, аркасынан жүгүрүп жүрүп эчтеке ала албай коюп, анан көчө күнү хайрук аттуу түрк жараны келген менен ошого жолугуп, ал 100 доллардан берип кетип калар да, аны кетирбей кармап, арызыбызды жазып ички иштер бөлүмүнө кайрылды. Булар алдап тияктагы балдарды дагы иштетишип айлыктарын бербей атканы туурасында маалымат алдык. Биз менен чогуу ошо биреже жүрдү.
Бул окуядан кийин аталган агенттикке акчабызды алдаттык деп 19 киши Нарын облустук ички иштер башкармачылыгына арыз жазгандыгын аталган башкармачылыгынын начальнигинин орун басары Жалил Сырдыбаев билдирди. Ал агенттиктин жетекчилиги менен сүйлөшүп, 19 кишинин акчасы кайра кайтарылганча милициянын көзөмөлүндө болот деп ишендирди.
Булар арыз менен кайрылганын бирден бир себеби, булар биздин акчабызды алып качып кетет деп корккондуктан кайрылышыптыр. Биз арызды алып туруп мына каттап кечээ күнү биз силе таптап кетип койгонбуз, анан булардын акчасын кайтарып берейин дечегин ошо көзөмөлгө алып тийиштүү чара көрүп атуулдарга жардам беребиз.
Ал эми нарындыктар айтып жаткан Лина тур ишке орноштуруу агенттигинин жетекчилиги менен байланышууга мүмкүн болбоду. Айрым маалыматтар боюнча гана агенттик алып койгон авиа билеттерин кайра өткөрүү үчүн камылга көрүп жаткандыгы белгилүү болду. Буга чейин да нарындан Түркияга убактылуу иштеп келүүнү каалагандар айлыгын толук ала албай калган учурлар дагы болгон. Алардын бири Тамара Байалиева. Ал былтыр бир фирма аркылуу барып эмгек акысы ушул убакытка чейин тийбей жүрөт.
Былтыр билим сервис аталышында турагентство боюнча документтерибизди чогултуп анан бардык жакшы эле иштеп баштадык. Барганда ошо бизге айтышты, отелдин кожоюну каза болуп, анан бизге проблемалар болуп атат, зарплатаңар кечигип берилиши мүмкүн деп айтты. Анан макул деп, анан 5 ай иштедик, 5 ай, анан акыркы ай ушу сентябрь айынын зарплатасын бере албайбыз, отель банкрот болду. Ушундай, анан ошо акыркы айдын зарплатасын албай эле келдик, албай элекпиз азыркыга чейин.
Нарын облусу Кыргызстандагы чет өлкөгө эмгек миграциясына калкы аз кеткен аймак катары саналат. Буга чейин Орусияда иштеп жүргөндөрдөн кара тизмеге илинип ишсиз олтургандар дагы аз эмес. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобу сагын, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Берүүбүздү улантабыз. Жер ортолук деңизинде соңку бир нече күндө кеминде 700 ашуун мигрант чөгүп кетти деп болжолдонууда. Акыркы аптада Ливиядан адам ташууга ылайыксыз кайыктар менен Европаны карай жолго чыккан качкындар менен мигранттар саны кайрадан көбөйдү. Кесиптешим Улан Алымкулов уулу толугураак баяндайт.
Жер ортолук деңиз аркылуу качкындар жана мигранттар агымы көбөйгөнү тууралуу акыркы күндөрү Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча комиссариаты жана Италиянын бийликтери билдиришүүдө.
The Italian Navy has been doing a fantastic job. They have rescued about 14,000 people so far.
Италиянын флоту өз ишин эң мыкты аткарууда. Бир апта ичинде эле алар 14,000 ашуун адамды куткарышты. Бирок тилекке каршы адам өмүрү кыйылган учурлар да катталууда. 3 кеменин кыйроосунан кеминде 700 адам деңизге чөгүп кетти же дайынсыз жоголду деп эсептелип жатат.
700 people might have died or are still missing and unaccounted for.
Деди, буунун качкындар иши боюнча комиссариатынын расмий өкүлү Уильям Спиндлер 29 май күнү Женевадан. Италия бийликтеринин айтымында алардын жээктерин көздөй жол тарткан кайыктар негизинен Ливиядан адам аткечилиги менен алектенгендердин жардам менен жөнөтүлүп жатат. Эл ташууга ылайыксыз кайыктарга жүктөлүп, ачык деңизге чыгарылган мигранттар негизинен Африканын Сахара бөлүгүнөн жана Батыш Африка өлкөлөрүнөн чыккандар. Мындан сырткары арасында Ливиянын өзүнөн, Алжирден, Мароккодон, Египеттен келгендер дагы бар. Деңизден куткарылган мигранттарды тосуп, алар жайгаштырууга кол кабышылып жаткан бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү быйыл Атенесинин коштоосуз жолго чыккан жаш балдардын саны көбөйгөндүгүн белгилешүүдө.
Биз байкаганда Европага өз алдынча келип жаткан жашы жете электердин саны быйыл былтыркыдан көп. Биздин эсептер боюнча 14-17 жаш курактагы өспүрүмдөрдүн быйыл кеминде 6100 ашууну келди. Атүгүл мындан да жаш жолдо атенесин же башка үй бүлө мүчөлөрүн жоготуп койгон же өз алдынча эле жолго чыккан балдар кыздар да бар. Эки күн мурда эле 9 айлык нигериялык ымыркай 5 жаштагы судандык бала табылды.
Адейте, балдарды сактоо деген бейөкмөт уюмдун Сицилиядагы өкүлү Жованни ди Бенедито. Өзү ядролук миграция уюмунун эсебинде Италияга буга чейин 2014-2015 жылдардын ичинде кайык менен 320,000 ашуун мигрант келип, 7,000 деңизде чөгүп кеткен болчу. Деңизде куткаруучу кемелердин көбөйтүлүшүнөн улам быйыл чөгүп кетүүлөрдүн саны азайды. Ал эми Италиянын кайрадан Европага кирүүчү дарбазага айланып жатышы Түркия андан кийин Греция аркылуу өткөн Балкан жолунун жабылышына байланыштуу. Ядролук миграция уюмунун эсебинде быйыл 25 майга карата Европанын жээктерине жер ортолук деңиз аркылуу 195,000 жакын мигрант келди. А бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик эки эсе ашуун көп. Былтыр ушул мезгилде жер ортолук деңиз аркылуу болгону 92,000 мигрант гана келген болчу. Быйыл 5 айда жер ортолук деңиз аркылуу буга чейин каттагандардын басымдуу бөлүгү же 156,000 Грециянын 40,000 Италиянын жээктерине түштү. Алдыда аба ырайы жылый баштагандыгын эске алганда Ливиядан кайык менен чыккандардын саны көбөйөт деп күтүлүүдө. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Мындан 25 жыл мурун Кыргызстан тарыхый бурулушту баштан кечирип өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга туш болдуңуз эле?
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш, тагдырыңызга кандай таасир эткен? Азаттык эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскө да калган көрүнүштөр камтылган блогдорго сынак жарыялайт.
Онлайн сынактын жеңүүчүлөрү август айында 3 ноутбук менен сыйланат. Эң мыкты сүрөттөрдүн авторларына фотоаппарат тапшырылат.
Сынакка материалдарды электрондук түрдө азаттык маймылча lcat@kg дарегине жибериңиз.
Биздин WhatsApp номер 0550-988-755.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Жеңүүчүлөр 30 августта жарыяланат.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми кезек басма сөздө. Иранда бүтүрүү кечесинде бийлеген жаштарга 99 бала курулду. Британ ханзадасы менен казак байынын кандай байланышы бар? АКШ атомдук бомбаны кайра жардырабы? Күлкүнү кылмыш деген улуттар да бар. Дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Иранда жаштар бийлеп же көңүл ачарын алында сөзсүз түрдө эшикти ичинен бекитип алып, баарынан жашырынып эч кимге жигин билдиришпейт. Кечеден кийин кыздар жоолугун кайра салынып, акырын тарап кетишчү деп жазат Washington Post кесинин журналисти Брайан Морфи. Бирок бул ирет бүтүрүү кечесин уюштурган 30 жаш студенттер полициянын колуна түшүп калышты. Алар бийлеп жаткан жерден кармалышып, 99 жолудан ар бирине бала курулду. Бул окуя Казвин шаарында болду. Буга чейин Швецияда сапарда жүргөн кезинде аялдар менен кол алышып койгон үчүн эле ирандык эки акынга да Тегеранга кайтып барганда бала курулган эле. Ирандын мындай катуу саясаты ондогон жылдардан бери уланууда. Реформачылар 2013 жылы Хасан Роухани бийликке келгенде темирдей тартип кичине жибийби деп үмүт этишкен. Бирок Басиш деп аталган моралдык полициялардын ишмердиги огоош бетер күчөгөнүн баяндайт Washington Post.
Дүйнөлүк пресса.
Daily Mail гезити Британиянын ханзадасы Эндрюнун Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы менен ири акчалай байланышын тастыктаган электрондук бир нече катты чыгарды. Британ монархынын уулу Виндзор сарайына жакын жердеги Sunning Hill Park аттуу 15 миллион фунт стерлинг турган үйүн 3 миллион фунтка арзандатып, Назарбаевдин күйөө баласына сатып ийген келишим каттары элге жарыяланды. Ошондой эле Грециядагы убактылуу фирма аркылуу Астанадан Швейцариядагы офшордук эсептерге 3 миллиондон ашуун фунт стерлингди которууга да да Эндрю көмөктөшкөнү айгинеленди деп жазат Телеграф. Букингем сарайынын мурдагы советтик төбөлдөр менен катышы муну менен эле бүтүп калбай, BuzzFeed News агенттиги Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен Эндрю Ханзаданын маласы жакын болгонун улам, ханша Элизаветанын 90 жылдык мааракесине азерлерде чоң кошумча кошконун маалымдады. Мындай маалыматтын бардыгы Казакстандагы олку-солку кырдаалда калкка жарыяланып жатышыда өтө маанилүү деп жазат Дипломант аналитикалык журналы.
Дүйнөлүк пресса.
Ал эми Wall Street Journal басылмасы Америка Кошмо Штаттары атомдук бомбаны жардырабы деген тема менен макала чыгарып, узаган аптада эң көп талкууланды. АКШнын президенттеринин ичинен Барак Обама биринчилерден болуп Хиросимага расмий иш сапар менен барганы кызуу талкууга себеп болду. Кокус кырдаал курчуп кетсе, АКШ кайрадан атомдук бомбаны таштай алабы? Өз алдынча жүргүзүлгөн коомдук сурамжылоодо америкалыктардын айрымдары бомбага каршы эместиги маалым болду. Хиросима менен Нагасакини бомбалаганда да АКШнын эли президенти Гарри Труманды 53%ке колдошкон. Ал эми 2015 жылы ошол эле суроого жооп издеп 840 америкалыкты сурамжылаганда алардын 26% гана макулдугун билдирди деп жазат Wall Street Journal.
Дүйнөлүк пресса.
Атлантик журналы жылмайып жүргөндү уят же коомго жат катары кабылдаган маданияттарды иликтеп көрдү. Алардын башында орустар турары маалым болду. Орусияда көчөдө бейтааныш кишиге жылмайууну туура эмес кабылдашат, бирок муну менен орустар бактысыз деп айтууга болбойт. Маселен, Америка Кошмо Штаттарына көчүп кеткен орустар менен америкалыктардын сүрөттөрүн салыштырганда алардын ичинен эң көп жылмайып түшкөнү америкалыктар болгон. Мындай маданиятты укмуштуулар климаттык шарттарга жараша болушу мүмкүн деп божомолдошууда. Анткени Орусияда аба ырайы салкын келип, кыш суук. Көп жылмайгандардын басымдуусу климаты жылуу өлкөлөрдө экени аныкталды. Германия, Швейцария, Кытай жана Малайзияда жылмаюу адамдын акылдуулугунун күзгүсү катары кабылданса, Жапония, Индия, Иран, Түштүк Корея жана Орусияда тескерисинче акылы аздар ырсаят деген түшүнүк күчтү. Аргентина менен Мальдив аралдарында көп жылмайган кишини олуттуу кабылдашпайт. Изилдөө аталган өлкөлөрдүн көчөлөрүндө, ал эми Орусияда болсо Санкт-Петербургдун метросунда жүргүзүлгөн. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Баткен өрүгү дүйнөлүк базарга чыгууга ыңгайлашуу үчүн дагы бир кадам таштады. Баш кеңсеси Италияда жайгашкан дүйнөлүк тоолуу өлкөлөр өнөктөштүгү уюмунан адистер келип, өрүктү даярдоо ишин иликтеп, тоо азыгы деген макамын берүү боюнча иштер башталды. Адистер дүйнөлүк базарда келечеги бар биоорганикалык өрүктү өндүрүүгө мамлекет да, коом да жакшы аракеттениши зарыл дешет. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусунан өндүрүлгөн өрүк кактарын түз дүйнөлүк ири базарларга чыгаруу боюнча жеке фермерлер менен ишкерлердин акыркы 5-6 жылдан берки аракети алеге жакшы натыйжа бербей келет. Бирок натыйжа болбоду деп ишин токтотпой эл аралык каржылык уюмдар менен тыгыз кызматташып, химикатсыз өрүк азыгын өнүккөн өлкөлөр базарына жеткирүү боюнча 1200 мүчөсү бар Алыштан айыл чарба кооперативи аракетин токтоткон жок. Бүгүн дүйнөлүк тоо өлкөлөрүнүн шериктештиги уюму тарабынан берилүүчү тоо азыгы брендин алуу үчүн аракет башталды. Баш кеңсеси Италияда турган бул уюмдун катчысы Роза Лаура Баткенге келип, өрүк кагы кандай өндүрүлөт, берилүүчү брендке татыктуубу, кийин ири базарларды камсыздай алабы, иликтөө иштерин жүргүзүп баштады. Анын айтымында өрүк өндүрүүчүдө мүмкүнчүлүк кенен болгону ири базарга ири көлөм даярдап берүү кепилдиги зарыл.
Жергиликтүүлөрдүн буга чейин өрүктү ири базарларга алып чыгууга жасаган аракетинен мен абдан таң калдым. Бир топ жумуш жасашыптыр, дүйнөлүк стандартты тастыктаган сертификат алышыптыр. Ушуну менен эле жумушту токтотуп койбой, дагы да уланта бериш керек. Эгер биздин демилгебиз ишке ашып, тоо азыгы деген дүйнөлүк брендке кошулуп калса, мүмкүнчүлүк дагы да кеңейет. Анткени дүйнөлүк базарга түшкөн тоо азыгы деген продуктуну айырмалоо кыйынга турат. Ал эми бул жердин өрүгү мындайда мүмкүнчүлүгү кенен болот. Мындай брендке ээ болгон табигый азыкка суроо талап жогору экени таңырсыз.
And they can get a fair compensation for their work.
Дүйнөлүк тоо азыгы деген бренд ыйгаруу үчүн келген адистер жергиликтүү фермерлердин аракети жакшы экенин, бирок мамлекет тарабынан колдоо аз болуп, дүйнөлүк талаптарга ылайык сертификаттарды алуу үчүн түйшүк оор экендигин айтышты. Тоо өлкөлөрүнүн шериктештиги уюмунун Борбор Азиядагы мекемесинин өкүлү Эльвиция Почеркал мамлекеттик мекемелер бул жаатка шарт түзүп колдоо көрсөтмөйүн, кирешени арбытуу кыйынга турат дейт.
Баткенский өрүк онша является вообще таким.
Баткен өрүгү Кыргызстан үчүн эң маанилүү продукт. Болгону аны дүйнөлүк базарларга алып чыгуу үчүн өндүрүүдөн баштап кайра иштетүү, баардык аракеттерди көзөмөлгө алып, тийиштүү кызматтар көмөктөшүүсү зарыл. Ар бир дыйкан өз алдынча аракеттенбей, бирдиктүү система болушу керек. Мен өзүм Монголиядан келгем. Бизде Кыргызстандан барган кургатылган жемиштер үчүн суроо талап жогору. Андыктан ар тараптуу колдоо болсо, бул тармак чоң киреше алып келерине ишенем.
С другой стороны, они действительно им нужны поддержка извне.
Алыштан өрүк өндүргөн айыл чарба кооперативи биоорганикалык азык өндүрүүнү тастыктаган. Сертификат алуу үчүн жылына 5000 евро төлөөсү зарыл. Азырынча мындай сертификатты эл аралык каржылык уюмдун колдоосу менен алып турат. Эгер колдоо болбой калса, тапкан пайда менен мындай тастыктаманы алуу мүмкүн эмес. Эл аралык базарларга өз алдыбызча чыга албайт экенбиз. Мамлекеттин колдоосу зарылдыгы чыкты. Тоо азыгы деген дүйнөлүк брендти алып алсак, дагы мүмкүнчүлүгүбүз кеңейет, дейт Алыштан айыл чарба кооперативинин жетекчиси Турсунали Төлөмүшев.
Бүгүнгө чейин Хелветас проекти, GZ проекти колдоп келди. Эгерде булар колдой койсо, биз сертификат албай калабыз. Себеби дегенде бул 5000 евро турат экен да. Биз качан өзүбүз колдой алабыз? Себеби дегенде мына азыр жанагы эле сбыттын жоктору атпайбы? Эгерде биздин өрүгүбүз жол табыла турган болсо, мында кымбат баада сатылып, биз ошол мезгилде гана өзүбүздү өзү эптеп, өз ушундай сертификат алганга жетишебиз да. Ал эми бүгүнкү күндө мындай мүмкүнчүлүк жок. Ошону биз айыл чарба министрлигине, анан өкмөтүнө, жогорку кеңешке дагы жеткизип айттык. Мамлекет тарабынан ушундай бир колдоолор болсо, анан эле ошол учурда бул эл аралык сертификатты берген Кыргызстанда бир да уюм жок экен да. Ошондой уюмдарды алып келип, Кыргызстанды шетиш боюнча сунуштарды бердик.
Баткен облусунда жалпысынан 10000 гектардай өрүк бактары болсо, андан 6 миллиард сомго чейин киреше алынат. Эгер чет өлкө базарларына түз чыгып калса, киреше мындан да арбыйт эле деп айтылып келет. Бирок ишке ашпай турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Сиз Азаттык радиосунун шейшемби күнкү таңкы берүүлөрдүн кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Азаттыктын эртең мененки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда айына 400 ашуун аял эмчек рагынын оор формасы менен операция болушууда.
Мен эми онкология деген деле кол бүттү. Өлөт экен деген бир темалар айтылып кетет экен. Анан мен ага жеңилгим келген жок.
Аял заты түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында ооруга басмырланбаган аялдар тууралуу сөз болот. Ал эми азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн бүгүнкү каарманы Джон Хопкинс университетинде мугалим болуп эмгектенген журтташыбыз Алмаз Бейшеналиев. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы берүүнүн мазмунун түзөт, азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Кыргызстанда айына 400 ашуун аял эмчек рагынын оор формасы менен операция болушууда. Алардын дээрлик 15%га жакыны 40%га чыга электер. Аялдардын өзүлөрү эле эмес, үй бүлөсүн толук каптаган бул трагедияда психологиялык жардам көрсөтүү таптакыр иштебей келет. Ага карабай ракты жеңем, ага көз каранды болбойм деген кайраттуу аялдар жок эмес. Аялзат түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында ооруга басмырланбаган аялдар тууралуу сөз болот, берүүнү кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Шаңкылдата черткен жашы элүүгө эми чукулдаган Айгүл Тилегеновага 2009 жылы көкүрөк рагы деген диагноз коюлган.
Опухоль молочной железы депчи. Операцияга дагы кийин операция жасайбыз деген, анан мен отказ берген. Химия алып эле анан кийин ошо ооруп атсам эле ошо иштейин дедим да. Балким басып ошо жумуш менен алаксып кетерби деген ой менен ошондой максатты коюп алдым баштап.
Бирок ал оорусун тоотпой, аны менен күрөшүүнүн жолун өз алдынча мээнеттин артынан издеген. Комузун пианиносун таштабай ал тургай 130 орундуу мамлекеттик балдар бакчасын ачкан. Эфирде Азаттык радиосунун аялзат берүүсү. Бүгүн сиздерге айыкыз оорунун диагнозу коюлса да, ага муюбаган айымдар жана аларга көрсөтүлө турган психологиялык көмөктүн Кыргызстанда жетишсиздиги тууралуу айтып беребиз. Акыркы мезгилде көкүрөк бездеринин залалдуу шишиктери менен ооруган аялдардын саны барган сайын арбып барат. Күн сайын адистер Кыргызстанда жүздөгөн аялды текшерип, ай сайын 400 чукул аялга операция жасалып, эмчек алынууда. Аялдын саламаттыгына чоң сокку урган бул дертке чалдыккандардын 43% каза болот, алардын ичинен 11% 40%га чыга электер. Бирок биз бул ирет оору менен күрөшкөн кайраттуу аялдардын окуяларын гана сунуштамакчыбыз. Каарманыбыз педагог Айгүл Тилегенова азыр 40%дан өткөн. 2009 жылы аныкталган дарты менен күрөшүүнүн жолун ал башкача издеген.
Мен 2009 жылы онкологиялык ооруга чалынып ошо онкологияга учетко калдым да. Анан эми онкология деген деле кол бүттү, өлөт экен деген бир темалар айтылып кетет экен. Анан мен ага жеңилгим келген жок. Онкология болсо дагы мен аны грипп катары кабыл алып, бул оорудан айыгышым керек, мен жатпашым керек деп. Ар бир кишиде бир муктаж болгондо бир жакшы ой максаттар жаралат эмеспи? Анан ошо мен кичинекей уулум ошондо 1.5 жашта болчу. Иштейин десем ошо детсадка алып барсам детсад албайт, орун жок бир да бала бакчада. Ошол кезде тиги атпашыда центрында 3000 бала ошо детсадка муктаж экен да көрсө. Анан мен ойлодум, анан мен деле ошо бир кичине бир 3-4 комната болсо дагы бир детсад ачып көрсөм да деп ошо районого бардым. Ушундай бир жакшы ой келип атат. Андан кийин Акын Кенбаев мектебинде балдар аз экен, бош бөлмөлөр бар экен, ошондо бир 4 класс бербейсизби, детсад ачалы десем, жакшы, ал киши колдоп кетти.
Атбашы райондук борбордо бакча ачуу демилгесин райондук билим берүү башкармалыгы колдогону менен акимчиликтен жардам өтө аз болгон. Айласы кеткенде ал жеке өз атынан өз үйүн күрөгө коюп, кредит алып, кароосуз калган мектептин эски имаратын толугу менен оңдоп, грант жазып, гранттык жардам менен бакчаны ачат. Ачылыш аземин ал мындайча эскерет.
Оорун унутуп койдум, оору ошондон эле өзү эле айыгып кеткендей болду окшойт. Таптакыр эле унутуп калдым. Ошондо жаңы детсад ачылып аткан кезде оң кол жагыман опухоль жарылып, ошо ирин кандын баары агып турганда, ошондо мен ошону метр тиги марлилер менен ороп байлап алып, анан ошондон кийин детсадтын открытиясында анан
өткөскөн элге билгизбей бир жыл акты. Ошо карабайынан кийин больницага жатканга дагы болбой калды да эми ошо натайым бүт мондай кыйынчылык менен ачып алгандан кийин могу ишти биртке астыга жылдырып коюп андан кийин дарыланайын деп анан өзүмдү карабай койдум. Ошо ден соолуктучу ошол кезде да жатсам мынча күчөп кетмек эмес экен да.
Айгүл Тилегенованын мындай тоокелчилигинин аягында балдар бакчасы ачылып, жүздөгөн нерселер бакчага тартылышты. Ондогон киши иш орундары менен камсыз болду. Бирок анын саламаттыгына чоң сокур болду. Белгилүү алып баруучу коомдук ишмер Салтанат Саматовага да рак диагнозу коюлганына бир топ жыл болду. Карманыңыздын окуясын укпаган мындайча баа берди.
Бул абдан туура жол. Бул абдан туура жол. Анткени ооруга баш ийбесең, ал сени эч качан жеңе албайт. Мен мисалы үчүн ушу ооруга чалдыккандан кийин көп адамдар менен сүйлөштүм. Мен анткени абдан өзүмдү позитивдүү алып жүрөм да, ооруга багынбайм. Анан мага кайрылышат да, эмне кылсак болот, эмне кылсак болот деп. Биринчи учурда өзүн колго алып туруп эле жанагы эжекедей кылыш керек. Баарын таштап кой. Бирок деген тиги канап атса дагы мен болбой иштеп жүрдүм деген туура эмес. Сөзсүз дарыланыш керек. Жакшы адистерди таап сөзсүз дарыланыш керек. Ошо психологиялык өзүңдүн маанайыңды дайыма көтөрүңкү алып жүрүшүң керек.
Психологиялык акыбал демекчи, Кыргызстанда ракка чалдыккан аялдарга психикалык колдоо көрсөтүү азыр акыркы планга жылып кеткен. Рак оорусу дүйнөдө дарылоосу эң кымбат дарт болгондуктан ага чалдыккандардын ой сезими, жалпы моралдык акыбалына кам көрүү жетиштүү деңгээлде бизде али ишке ашпай келет. Улуттук онкологиялык борборда атайын психологтун көмөгүнө муктаж болгондор көп болгону менен комплекстүү жардам такыр берилбейт. Саламаттык жаатындагы эксперт Бурул Макинбаева акыркы мезгилде бул маселе өкмөттүк, мамлекеттик деңгээлде козголуп жатканын кабарлады.
Азырынча андай жардам жок. Негизи рак менен ооруган адамдарга андай жардам көрсөтүлүш керек комплекстүү түрдө, бирок бизде жок андай. Азыр только өздөрү бири бирине жардам бербесе андай жардам жок. Бирок азыр саламаттык сактоо министерствосу жаңы программанын долбоорун иштеп чыгып атат, иштеп баштады. Күзүндө бүтөт. Ошон үчүн ар бир группалар ошондой психологиялык жана психиатриялык жардамга муктаж болгон адамдар азыр ошо эмеге катышып өзүн муктаждыгын айтпаса кийин ошо мамлекеттик программага да кирбей калышы мүмкүн да. Азыр психикалык саламаттык сактоо жанында саламаттык сактоо министерствосу жетектеп ошо жаңы долбоор иштеп чыгып атат, азыр иш жүрүп атат да. Ошого киргизгенге аракеттенш керек.
Сиздер Азаттык радиосунун аялзат түрмөгүн угуп жатасыздар, анан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Айгүл Тилегенова бала бакчаны ачып иштетип жатканда ага бир топ бут тосуулар болду. Атайын педагогикалык орто билими тууралуу диплому болгонуна карабай, аны жогорку билими тууралуу диплому жок деген жөө менен бакчанын жетектөөчү орнунан тарбиячылыкка түшүрүштү. Мындай акыбалдан чыгуу үчүн оорусу өтүшүп өпкөсүнө өткөнүнө карабай жогорку окуу жайлардын биринде дипломдук ишин жактады.
Постановитетинен кийин окуп баштадым. Анан 4-нчү курска киргизишти. 4-нчү, 5-нчү, 6-нчы мына быйыл бүтүп, азыр ушул кезде ВУЗ экзамен берип, дипломная защитам бүтүп, буюрса, Кудайым буюрса диплом алайын деп турам. Анан буюрса могу ден соолугум жакшы болуп кетсе, эми диплом менен да иштеп көрөйүн. Нааразы болгон кишилер эмне деп айтар экен?
The moment my doctor told me, I went silent. My mom and dad.
Доктор мага айткандан кийин үнүм чыкпай калды. Апам менен атам да жанымда эле. Алардын да ооз ачылды. Аябай корктук. Өмүрүң көз алдыңа келет экен. Күрөшүү керек деп ойлодум. Башкача ойлоно алган жокмун.
Бул дүйнөлүк поп жылдыздардын бири Кайли Мино. Ага да 2005 жылы көкүрөк рагы диагнозу коюлган. Биз Азранын эл аралык телеканалдарга айткандарынан үзүндүнү угуздук. Бактыга жараша Кайли Минок убагында дарыланып, оорусу кыргызстандык көп аялдардыкындай өчүп кеткен эмес. А бизде болсо азыр китапта улуттук онкология борборунун маммология бөлүмүнө күн сайын 200 ашык аял маммолог врачка кезек күтүп көрүнгөнү барышат. Барган сайын бул оору жашарып, алды күчтүү аялдарды бир үйдүн куту болгон энелерди белге чабууда. Адистер кайрылган аялдардын дээрлик 80% дартынын эрте аныкталбагандан улам рак клеткалары башка органдарына таркап көз жумуп жатышат дейт.
каарманыбыз Айгүл Тилегенова комуз пианинода кол ойнотот. Ал азыр эми скрипканы үйрөнгүсү келгенин, кичине дем алган эле жеңилдесе скрипка үйрөнө баштаарын айтты. Тартка карабай ачкан бала бакчасын абдан жакшы көрөт, бирок аны чоң эмгек катары баалабайт.
Колдун аарлар мечит ачат турбайбы? Тиги үчүн жашоого барганда дагы отчет беребиз да, эл үчүн эмне кылып келдиң, эмне жакшы иш жасап келдиң деп. Анан кийин экинчиси ошо мечитке жакындап эле могу балдар үчүн бала бакчаны ачканда ошондой тет экен да, мечит ачкандайчы. Анан мен да ошо аял болсом дагы ошондой бир кичинекей болсо дагы ошо бир жардам болсун деп анан ошону максатым астыга коюп алган да, ошол эле көзүмө көрүнүп туруп алды, башка эчтеке көргүм
келген жок. Демек сиз азыр мисалы эгерде сизди кайра алып барып койсо 2009 кайра эле ошону
кайра эле ошону кылмакмын го. Бирок анан эми өкүнгөнүм ушундай жакшы иштерди ак ниеттен иштеп турган кишилерди кээ бир жетекчилер, кээ бир адамдар колдоп кичине эле мындай финансы жагындай болбосо дагы моралдык жагынан жакшы сөз менен колдоп кетсе көп иштери жакшы бүтмөк экен.
Бул сыяктуу мээнеткеч позитивдүү айымдар арабызда көп болгону менен өмүрдү тоорыган дарт козголсо психологиялык жардам көрсөтүү азырынча өлкөдө жана коомчулукта таптакыр баштала элек. Оорулуу аялдарга атайын мотивация берүүчү курстар же жок эле дегенде бетапканаларда психолог адистер жетишсиз. Ушундан улам ансыз да саламаттыгы начарлаган айымдардын арасында өлүм саны кескин өсүп, рак деген диагноз коюлгандан кийинки жашоосу эң көп дегенде бир же эки гана жылга созулууда дешет адистер. Кадырман угармандар, сиздер аялзат түрмөгүн уктуңуздар. Биз бүгүн сиздерге рак менен ооруган мекендешибиздин тагдыры жана мындай дартка чалдыккан аялдарга карата психологиялык жардамдын жетишсиздиги тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Саламатта туруңуздар.
Сиз Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алмаз Бейшеналиев дүйнөдөгү эң алдыңкы 20 университеттин катарына кирген Джон Хопкинс окуу жайында мугалим болуп эмгектенген жалгыз кыргыз. Ал убагында жаш ишкерлер ассоциациясын түптөп 3 жылча башкарган. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев жаш Олимпозго Вашингтондо кезигип кепке тарткан. Азыркы кыргызстандык рубрикасында анын баскан жолу билим берүү тармагындагы көз караштары тууралуу сөз болот.
Маектешибиз Алмаз Бейшеналиев ат башынын кулуну болот. 35 жашта ал Нарын университетинде окуп жүрүп, Германиянын Штутгарт шаарындагы Людвигсбург педагогикалык окуу жайына которулат. 2007 жылы педагогика жана англис филологиясы багыттарында магистр наамын алган. Алмаз мырза Европадан Кыргызстанга кайтып келип 400'дөн ашуун бизнес мекеменин башын бириктирген жаш ишкерлер ассоциациясын түптөгөн. Учурда бул уюм алгылыктуу иштери менен бизнес чөйрөсүндө аброй күткөнү белгилүү. Бейшеналиев 2012 жылы 30 жашында педагогика жаатында кандидаттык ишин жактап, Варшава шаарындагы Вистула университетинде профессор болуп иштейт. 13-жылы Америкадагы Джонс Хопкинс университетинде профессор катары эмгек жолун улаган. Ортодо Бишкектеги Ататүрк Алатоо университетинде проректор болуп эмгектенет. Эми минтип кайрадан дүйнөнүн алдыңкы 20 окуу жайына кирген Джонс Хопкинсте илим изилдөө менен алек.
Джонс Хопкинс университетине бул экинчи жолу келишим. Мындан дагы 2 жыл мурун ушул жерде постдокторантурамды аяктагам. Бул жерде Джонс Хопкинс университети дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы 10 университеттин бири болуп эсептелет. Азыр кайра ушул жерге конок профессор деген атайын изилдөө программасы бар. Ошол программанын негизинде 1.5 жылдык академический отпуск алып ушул жерге келип иштеп жатам. Келүүнүн негизинде ошол Джонс Хопкинс университетинин эл аралык байланыштар жана дипломатия боюнча мектеби бар, факультети. Ушул факультеттин Орто Азия жана Кавказ боюнча институту бар. Бул институттун астында ошо Орто Азия тууралуу, Кавказ жергеси тууралуу, Кытай тууралуу илимий изилдөөлөр жүрөт. Ошол илимий изилдөөлөрдөн бири болуп ошо Орто Азиянын акыркы 100 жылдык тарыхына арналган бир китептин үстүндө иштеп жатам. ал ошо китеп жазуу менен алектин бул жерде жана ошон менен бирге эле Орто Азиядагы тышкы саясаттар боюнча магистранттарга, аспиранттарга сабак берем.
Айтмакчы, Джонс Хопкинс университети дүйнөдө педагогика тармагы боюнча эң алдыңкы окуу жай болуп саналат. Башкы имараты Мэриленд штатындагы Балтимор шаарында жайгашкан. 2013 жылы окуу жайлар рейтингинде 13-чү орунга илинген. Алмаз Бейшеналиев мына ушул абройлуу университетте дарс окуган. Азырынча жалгыз кыргыз окутуучу десек жаңылышпайбыз. Каарманыбыз ондогон илимий макалалардын, эки китептин, усулдук колдонмолордун автору, алардын басымдуусу Кыргызстан менен АКШнын мамилелерине, билим берүү тармагына багытталган. Ал постдокторлук ишин эгемендүүлүктөн бүгүнгө карай Орто Азия билим берүүсүндөгү өзгөрүүлөр деген темада жазган. Кыргызстандын билим берүү тармагына ичи чыкпагандардын көч башында десек да болгудай. Жаш Илимпоз өлкөдөгү аты бар, бирок заты жок реформалардан тажаганын айтат.
Реформа дегенде бизде туура Кыргызстанда реформалай турган нерсени биз баштаганда эле сырттан баштайбыз. Кандай? Эң жогору жактан баштайбыз да, сразу эле Кыргызстанда реформа жөнүндө сөз болгондо университеттерди ачыш керек, жабыш керек, анан оптималдаштырыш керек дегендей мындай деген сөздөр жүрөт. Булар туура сөздөр болсо дагы ар бир нерсенин убактысы жана тепкичи бар да. Биринчи, билим берүүнү биз бала бакчалардан реформалап баштабасак, университеттерден баштабасак, анда биз тескери баштаган болобуз деп ойлойм да. Анткени билим берүү бул бири бирине туташкан, уланып турган үзгүлтүксүз процесс болуп эсептелет. Бала ошол үй бүлөлүк тарбия, андан кийин бала бакчада алган тарбиясы, анан башталгыч мектеп, орто мектеп, анан жогорку окуу жайлар, андан ары илимий иштер деп улана турган процесс болгондуктан бул үзгүлтүксүз өтүп турган бул процессти аябай кылдаттык менен жүргүзүш керек да. Анан реформа десе биз мектепти ачып жапканды реформа көрүп атпайбызбы? Андай эмес. Бул жерде система деген бар, окуу планы деген бар, ичинде жүрүп жаткан, үйрөтүлүп жаткан ошол темалардын, ошол учурдун талабына жооп берүүсү деген бар, үйрөтүлүп жаткан материалдардын күндөлүк дүйнөдөгү заманбап шарттарга ылайык келүү деген темасы бар. Анан билбейм, бизде реформалайт десе куррикулум деп угуп атасыздар. Мына азыр башка батыштын негизинде биз сабактарды киргизебиз, анан баланча Латвия деген мамлекеттин орто мектептери укмуш экен, биз ошондой болсо өнүгүп кетебиз деген сөздөрдөн мен алысмын. Бул жерде өтө кылдаттык менен ар бир тармактын өзүнүн даарысын өзүнчө бериш керек.
Ии баса, Алмаз Мырза экөөбүз Вашингтондо Ак Үй алдында маек курдук. Америка Кошмо Штаттарынын саясий чордонунда туруп, саясат тууралуу кеп кылбасак жарашпай калса керек эле. Бейшеналиев Америка менен Кыргызстан кызматташтыгын талдаган адис катары азыркы бийликтин бир багыттуу тышкы саясатын колдобойт. Америка менен болгон кызматташтык келишимдин бир тараптуу жокко чыгарылышын ойлонулбаган чечим деп эсептейт.
Нерсени жүргүзбөй эле турат десек да болот. Бул жерде Кыргызстан тууралуу маанилүү иш чаралар, Кыргызстан тууралуу чыккан илимий изилдөөлөр, анализдер жок эсе. Ошондуктан бул жагынан Кыргызстан Америка тууралуу тышкы саясатты толугу менен бул бетти жаап салды деген ойдомун. Бирок муну жандандырууга азыр эки жак кызыктарыбыз деп акыркы 2-3 айдан бери Кыргызстанда сөздөр айтылып жатат. Бирок кызыктар кендигенин Кыргызстан өз ишинде далилдебейт.
Америкага болгон сапарыбызда мекендештер тарабынан Кыргызстандын АКШдагы элчилигине карата жылуу сөз угалганыбыз жок. Алмаз Мырза да стратегиялык өнөктөш өлкөлөрдө тажрыйбалуу дипломаттардын иштешин көксөгөндөрдүн бири болуп чыкты.
Эгер Америка чынында Кыргызстандын күндөмүндө саясий өнөктөш катары маанилүү ролду ойносо, анда бул жерде иштей турган дипломаттар дагы ошол талапка жооп берген дипломаттар болуш керек. Мен элчини жеке өзүм тааныбайм, бирок бул жерде өтө такшалган, бул жакты дагы, Кыргызстанды дагы, дүйнөлүк саясатты жакшы билген, бул жерде Кыргызстандын талабын талаша турган көп маселе бар деп ойлойм. Анткени илимий институттар Кыргызстандагы бул этникалык маселелер боюнча, өзүңүздөр билесиз, бул Канада менен иштешип жаткан Кыргызстан экономикасынын эң чоң рычагы болгон кум төр сыяктуу маселелерде элчинин сөзсүз ролу, анын бере турган анализдери, анын көз караштары, анын өздүк жеке оордугу массасы болуш керек бул темаларда. Бул жагынан азыркы тапта элчин кандай иш алып барып жатат, бул жөнүндө маалыматым жок. Бирок сөзсүз бул жерде күчтүү, такшалган дипломатияны түшүнгөн жакшы адамдар иштеш керек деген ойдомун.
Кыргызстан бир да интеллектуалдык журналы жок өлкө дейт мекендешибиз. Ал аны саз келгенсип жаштардын ките ордуна телефон кучактап калганына кейит.
Улуттун байлыгы, ошол улуттун өзгөчөлүктөрүн чагылдырган, маданиятка, илимге басым жасаган интеллектуалдык бир журналы жок мамлекетте жашайбыз. Экинчиден, бизде чоң анализдер жүрбөйт. Биз кара сөз түрүндө окуп гана, кайра аны кара сөз түрүндө айтып берген гана, оозэки баягыл традицияга көнүп алган элбиз. Андан сырткары китепканаларды, мына мен Кыргызстанда жүргөндө илимий чөйрөдө китепканачылардын көп арыз муңун уктум. Бул тууралуу айтышат, мисалы музейлерге келүү деген жок бизде чынын айтканда. Экинчиден китепканалар бош турат азыр, балдар келип окуп алды. Анан антип айтсаң жаштардын жообу даяр туура. Биз азыр муну интернеттен алып атабыз, интернет булактарын пайдаланып атабыз. Туура интернетте өзүнчө бир булактын негизи болуп эсептелет. Бирок ошол кагазды кармап окуу, ошол китептерди китепканага сүңгүп кирип ошону изилдеп окуу деген нерсе бул өзүнчө бул мындай калыптанып калган салттуу бир окуунун методу да. Муну чамбаш керек. Мисалы мен эң көп таң калган нерсем бул Германияда студенттик күндөрүм эле. Мен бир саат шаардан университетке чейин жол жүрүп кайра бир саат келчү элем поезд менен, метро менен. Ошол жолдо эртең менен ушу 6:30-7:00 туруп сабакка баратканда бир адамдын колунда кагазсыз көрбөйсүң. Же колунда китеп кармап баратат, же колунда гезит окуп баратат. Кайра кайтып келатсаң дагы эл бош эмес. Ушу баарынын колунда бир китеп көрүүгө мүмкүн. Ушул эле көрүнүштү Польшада көрүүгө мүмкүн, кездештирүүгө, башка Европа өлкөлөрүндө. Анан бизди көрүп атпайсыздарбы? Азыр окуу деңгээлибиз түшүп, баарыбыз тең эле сотканы тиктеп, планшеттерди тиктеп калдык. Эми сөзсүз жылыш үчүн көп окуш керек, көп анализдеш керек, көп ойлонуш керек.
Кыргызстанда жаштар жаштар деп бакырган менен чет өлкөдө билим алган уул кыздардын кызмат бөлүштүрүүдө четте калары көпчүлүккө белгилүү. Алмаз Бейшеналиев да билимдүүлөр баркталбаган, кадыры кеткен кадр саясатына нааразы. Ал Кыргызстандын бийлик кызматтары бири биринин ордун алмаштырган 300 атка минерден ашпайт деп үмүтүн эч ак үзгөн.
Кыргызстандын күн тартибинде ал сырттан окуп келген жаштар же жаштарды ишке тартуу дегенде эле түшүнүк менин оюмча сезилбегендей. Кыргызстанда баягыл аттын кашкасындай таанымал 300 киши бар, айланып атка мине берген. Ошолор келе берет, кете берет дегендей, бул эми иштин ирониясы, бирок чындыгы ушундай болуп атат. Муну ар бир атуул жүрөгүнө колун койсо мендей ойлонот болуш керек. Жаштар сөзсүз кере калып кардиналдуу турда бир нерсени оңдобой турган алардын колунда деле сыйкырдуу таяк жок. Сырттан окуп бүтүрдү десе эле ошолекилер эле укмуш билимдүү же ошолекилер эле элге акыл үйрөткүдө кыйын деген же ошолор эле оңдобой деген ойдон дабыз. Малайзиянын, Сингапурдун, Япониянын баардык эле жакында жакынкы мөөнөттүн ичинде катуу озуп өнүгүп жаткан мамлекеттердин тажрыйбасын карап көрсөңүз, ошо индекстүү түрдө окутууну колго алганда булар. Бул эмне деген сөз? Баланча структура жагынан кадр жагынан таңсыздык бар, жетишсиздик бар. Ошол экилерди ошол адрестүү жөнөтүп окутуп, кайра ошол окуткан кадрдан алып келип ошол жумушту кайра бергендиги менен көрүп атасыз. Адрестүү түрдө окутуу деген нерсе бар. Ошон үчүн бул жагынан Кыргызстанда саясатта күнүмдүк болгондугу буга кедергесин тийгизип атат да. Мисалы узун мөөнөттүү саясаттын жоктугу. 21-ci кылымдын кадрлары деп биринчи президент болгондо түзүлгөн бир программа бар эле. Ушунун негизинде жүздөгөн балдарыбыз чет мамлекетке окууга жөнөтүлгөн менин билишимче. Андан кийин саясий кырдаалдан улам өкмөттүн кетиши менен кайра жаңы бийликтер келди. Бул программа уланбай калды. Эми ошол жаштардын күнөөсү эмне эле? Ошон үчүн мисалы көрүңүздөр, мен Орто Азиянын билим берүү системасын салыштырган Оксфорд университетинде бир конференцияда сөз сүйлөдүм. Ошол жерде салыштыруу мындай болду. Ушул эле негизде мисалы казактардын болочак, тажиктердин Даракшон, өзбектердин Үмүт деген программалары бар да, ошо президенттер улантып келаткан. Ушунун негизинде көрүп атасыз, ошолордун магистратурада, аспирантурада окууларына эбегейс чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. А бул жагынан Кыргызстан болсо мурунку адамдыкын улантпаш керек деген ой бар. Менин оюмча муну дагы чоңдор катуу ойлонуш керек. Эми ар бир келген адам эле мен кыйратам дей бербей, мурунтан уланып келаткан салттуу жакшы нерселерди алып кетиш керек, өзүнүн кошумчасын кошуш керек. Анан мурункуну чанып, азыркын мактай бергенде менин оюмча бул пастык.
Бул АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинде мугалим болуп эмгектенген Алмаз Бишеналиев болду. Аны кабарчыбыз Улан Эгизбаев кепке тартты. Илимий ачылыштар фантастиканы чындыкка айлантууда. Жапон окумуштуусу Такао Сомие жасаган тери медицина менен технологияны, так айтканда адам менен роботту бири-бирине жакындатууда. Сыйкырдуу тери илимий чөйрөлөрдө бионикалык же электрондук тери деп аталат. Кабарчыбыз Амирбек Азам уулу кеңири баяндайт.
Илимий ачылыштар фантастиканы чындыкка айлантууда. Жапон окумуштуусу Такао Сомие жасаган тери медицина менен технологияны, адам менен роботту бири-бирине жакындатууда. Сыйкырдуу тери илимий чөйрөлөрдө бионикалык же электрондук тери деп аталат. Профессор Сомие CNN телеканалынан сүйлөп, илимий технологиялык табылганы мындайча сыпаттады. Биздин группа электрондук тери жасады. Ал жаныбардын терисиндей эле чөйрөлөт. Жана сенсор сыяктуу. Электрондук тери температураны жана басымдын күчүн аныктай алат. Биз электрондук терини жасамакчы болуп жатканда, электрондук терилүү роботтун адамдар менен кол кысышып, учурашып жатканын элестеттик. Себеби ошо кезде роботто адамдын эмоциясын сезгендей мүмкүнчүлүгү болот. Такао Сомеяга электрондук тери жасоо идеясы илимий электроника популярдуу болуп бараткан 2003-жылы келген. Ал учурда жасалма тери бар эле. Бирок көпчүлүк инженерлер электро кагазды өнүктүрүүгө аракеттенип жатышкан анда. Ал жасалма тери температураны аныктай алганы менен ийилчээк эмес жана кымбат болчу. Ошоганы роботтун денесин жабууга колдонуу өтө кымбат эле. Жапониялык инженер Илимпоз жасаган электрондук теринин калыңдыгы 2 микрон. 1 чарчы метринин салмагы 3 грамм. Бүктөлгөндөгү радиусу 5 микрон. 1 микрон миллиметрден 1000-1 бөлүгүнө барабар. Сомие жасаган терисі сапаты жагынан адамдын терисинен кем болбосо үчүн аны өз денесине тиктирип алган. Же маалымдалгандай, анын денесине басымды жана 30 градустан 80 градуска чейинки температураны аныктоочу сенсорлор орнотулган. Бул сенсорлор органикалык жарым өткөргүчтөр менен туташат. Алар жумшак жана денеге биологиялык жактан жакын болгондуктан электрондук тери үчүн идеалдуу материал саналат. Бекем жана арзан. Ийилчээк пленкадан жасалган электрондук тери роботтун металл манжаларына эч сынбастан орулот. Башкача айтканда, робот адам менен саламдашканда анын колун кармаганда маанайын туя алат. Application of e-skin shouldn't be limited to the robot application. Электрондук тери роботтордо колдонуу менен эле чектелбейт. Аны текстил менен айкалыштыруу айкын максат болушу абзел. Спорт менен машыктандарга же адамдын саламаттыгына көзөмөл жүргүзгөндө жүрөктүн сокконун билип туруу абдан маанилүү. Адамдар жүрөккө чабуул болоорун мурдатан көрө билсе болот деген үмүттө. Биздин максатыбыз адам менен роботту бири-бирине жакындаштырып, гармонияда болушуна жетишүү, дейт профессор Сомие. 2014-жылы келемишке жасалган операция маалында анын жүрөгүнүн бетине жабыштырылган бионикалык тери электрокардиограмма жасап, айбанаттын жүрөгүндөгү абалды маалымдап турган докторлорго. Ошон үчүн бионикалык тери болочокто докторлорго сканерди пайдаланбайт. Жана хирургиялык операция жасабай туруп, байкалбаган шишикти тапканды мүмкүн кылат. Кереметтүү терини адамдар кол каптай кийип жүрсө, же денеге татуу сыяктуу жабыштырып алса, же жамачы сыңары кийимге тигип койсо, адам ден соолугун өзү текшерип, оорусуну алдын ала билчү болот. Такао Сомие берегидей тилеги жакынкы жылдары жүзөгө ашаарынан күмөн санабайт.
Сиз Азаттык радиосунун шейшемби күнкү таңкы берүүлөрдүн кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.